Discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Moldova ocupă locul 88 din 99 de țări la capitolul Lupta împotriva corupției. Despre aceasta aflăm dintr-un raport al ONG-ului nord-american de World Justice Project. Numai anul trecut, Uniunea Europeană a oferit 60 de milioane de euro pentru reforma justiției. De ce în Moldova corupția este răspândită peste tot? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Democratul Andrian Can a fost ales președinte al Parlamentului, iar liberal-democrata Liliana Palihovici și comunistul Vladimir Vitiuc au fost aleși vicepreședinți cu voturile celor trei fracțiuni vineri seara. Votul a avut loc la scurt timp după ce liderul liberal-democrat Vlad Filat și liderul democrat Marian Lupu au semnat acordul de înființare a unei alianțe minoritare între PLDM și PDM și au declarat că cele două partide au decis să-și asume răspunderea guvernării. Anunțul opțiunii pentru o guvernare minoritară a celor două partide vine după ce s-au certat cu Partidul Liberal, cu care negociaseră timp de peste două luni refacerea alianței pro-europene. Vlad Filat a declarat că nu s-a făcut o coaliție cu comuniștii, iar Marian Lupu că PCRM nu va face parte din viitorul guvern care, potrivit liderului democrat, ar putea fi instalat în două săptămâni. Liberal-democrații și democrații au împreună 42 de mandate, dar pentru a guverna le lipsesc 9 și vor avea nevoie de sprijinul comuniștilor. Nici liberalii și nici socialiștii, cel de-al cincilea grup parlamentar, nu au participat vineri la votarea conducerii Parlamentului. Oficialii ucraineni din Mariupol spun că orașul Port din sud-estul Ucrainei, controlat de autoritățile guvernamentale, este ținta unor bombardamente intense cu rachete Grad. Primăria orașului a spus că cel puțin 10 oameni au fost uciși într-o zonă rezidențială situată lângă drumurile bombardate. Atacurile au loc după ce liderul separatiștilor proruși de la Donetsk a spus vineri că forțele separatiste vor încerca să cucerească întreaga regiune și nu vor începe convorbiri de încetarea focului cu forțele guvernamentale ucrainene. Declarațiile lui Alexander Harchenko a micșorat și mai mult perspectivele unui acord de pace după câteva zile în care violențele din estul Ucrainei s-au intensificat. La Kiev, șeful Consiliului de Securitate și Apărare, Oleksandr Turchinov, a spus la o ședință de guvern televizată că unități active ale forțelor armate rusești ar fi lansat o ofensivă majoră în estul Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Kievul de escaladarea conflictului. Demnitari și lideri din numeroase țări sosesc în Arabia Saudită pentru a exprima condoleanțe noului ei monarh, regele Salman, la o zi după moartea fratelui acestuia, după tată, regele Abdullah. Printre cei care au participat vineri la funeraliile lui Abdullah la Riad, se numără lideri ai țărilor vecine, precum și președintele turc Recep Tayyip Erdogan și premierul pakistanez Nawaz Sharif. În seara zilei, sute de saudiți au venit la Palatul Regal pentru a jura simbolic loialitate regelui Salman, în vârstă de 79 de ani, și prințului moștenitor Mucrin, de 69 de ani. Liderii ai țărilor nemusulmane sosesc la Riad sâmbătă, inclusiv premierul britanic David Cameron, prințul Charles și președintele francez François Hollande. Casa Albă de la Washington a spus că președintele american Barack Obama îl va vizita pe regele Salman în Arabia Saudită la 27 ianuarie. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deși era menit să le arate occidentalilor, dar mai ales moldovenilor, cât de mare este dorința guvernanților de a zdrobi corupția, rezultatele se lasă așteptate. Presa toacă zi și noapte despre mafia bancară, mafia petrolului, a transportatorilor, a țigărilor de contrabandă, a alcoolului, mafia medicamentelor și câte ori mai fi fiind, numai că deocamdată nu există nicio condamnare a vreuneia din aceste mafii. Și la firul ierbii se discută mult despre acest fenomen. Omul simplu crede că de mult trebuia de început cu mari rechini ai corupției și nu cu peștișori. Iată câteva păreri sonorizate de câțiva săteni de la Rogojeni, o localitate de prin părțile șoldăneștilor.
Există peste loc corupție, peste loc. Ești cu poșetele mari. Aici ești corupția mai mare, ca o peceță, au legi, dar pentru noi legea e egal cu zero.
Cine e mai corupt în Moldova?
La șef, asta e dat corupția. Care iau banii cuiva și
și îi pun la dăși în buzunar. Asta este corupție.
Dreptate e nu fost nici n-a să fie. Eu sunt cot cu omul, dacă el derbaiață de vlasti, de-amă ajunge la putere, de-amă el se gândește pentru dânsul și pentru rudele lui.
Corupția asta e mituirea oamenilor, se face ceva ilegal, adică sunt mâna legii. Numai cât e răspândit peste loc. Nu știu, asta poate e moștenierii de la comunism, tot era așa ceva. Au luat amplare.
Corumpirea un tot că imit больше денег. Она просто дикая немного общество.
Legea un tot așa cum vrei. Așa ca în pădure lupii, care e mai puternic ca cel obține, care poate mănâncă și oasă, care nu nici carne moale.
Cine poartă vină? Cel care oferă mită sau cel care ia mită?
Toți suntem jinoveți de sistemul care s-a format.
Și cel care dă și cel care e. Influențează să fie sistemul așa.
Care dă e prost, dar și hâtru, dar chel dă.
Oamenii trebuie să fie conștienți ca să nu facă lucrurile astea. Doar în țările străine, corupția, vedeți cum sistem, nu vor să emită nimeni. Și așa ar trebui să fie. Civilizarea Europei noastre, care nu așteptam. Trebuie să ne luptăm cu asta.
Doctor de profesie Olga Nicolenko este magistră în științe politice, specializată și în managementul politic. Vorbind despre lupta împotriva corupției la nivel național, ea subliniază faptul că dezvoltarea unui stat este puternic afectată de acest cancer social, așa cum îl numește ea, care poate fi însă vindecat cu ajutorul unei justiții curate și al tuturor cetățenilor.
Cine sunt corupții? Sunt cetățenii care fură de la stat mai mult și mai repede decât statul de la dânșii. Atunci cine sunt acei care au posibilitatea să fure de la stat și mult și repede? Evident, sunt acei care îl conduc. Am intrat acum ca societate într-un cerc vicios, pentru că corupția înseamnă sărăcie și la rândul său sărăcia înseamnă corupție.
Se întreba cineva cum o persoană săracă poate să mituiască pe cineva dacă ea nu are bani. Și se concluzionează că anume omul sărac merge la funcționar să-l mituiască.
Exact asta noi ajungem să ne întrebăm. Cine este mai de vină? Cetățeanul de rând sau funcționarul? Întotdeauna i-am învinuit în primul rând pe funcționari. Pentru că ei sunt oamenii care dețin puterea în vârful pixului. Pentru că cetățeanul în momentul când are nevoie de un certificat, el se duce la acest funcționar. Și funcționarul ce face? Îi zice așa privindu-l în ochi sau cumva mai delicat, mai discret. Dar știi că asta ar să coaste. Cinovnicul îl pune în așa condiții drastice pe cetățean că acela înțelege. Dacă nu plătesc, eu nu-mi rezolv problema.
Deseori, același funcționar reproșează. Păi dacă se fură sus, de ce aveți atât de multe pretenții la cei care reprezintă nivelul de mai jos?
E adevărat, corupția politică, administrativă, corupția funcționarilor, corupția demnitarilor, asta toată este corupția de sus. Și mai departe, coborând în jos, într-adevăr, noi înțelegem foarte bine că cetățenii văd și știu ce se face sus și aud și înțeleg și pricep singur niște lucruri. Din această cauză ei își pun întrebarea, a, așa la fură, numai că el fură cu milioane, dar deși eu să nu fur măcar cu câteva mii. Eu am stabilit o formulă de prosperitate a unui stat. Formula asta pentru mine are trei componente. Profesionalismul plus impozite minus corupția egal prosperitatea Republicii Moldova. Știți pentru un stat ce este foarte grav? Corupția la acel nivel înalt și indiferența noastră a tuturor a cetățenilor, pentru că demnitarul moldovean a decis. Decât să combat corupția, mai bine o conduc. Și cea mai bună armă în a distruge o democrație este corupția. Trebuie să existe voință în primul rând și trebuie să existe dorința acelor de sus.
Și voința asta politică în ce ar consta?
Trebuie să stabilim. Noi deja am ajuns la situația când suntem într-o corupție de neînvins sau noi totuși încă mai avem niște speranțe?
Care e sensul noțiunii de bani public?
Că la noi, din păcate, oamenii care se află la guvernare nu știu să separe banul public de banul lui. Ori lucruri care s-au întâmplat acum în sistemul nostru financiar, pe care noi va trebui să-l acoperim și să-l plătim. Deci, iată aici noțiunea că lumea nu face diferența între banul public și banul al tău și al tău.
Și atunci se poate vorbi despre corupție și jocuri politice?
Absolut. Dar nu este posibilă existența unei corupții de așa dimensiuni și la așa înălțime ca în Republica Moldova și să nu fie vorba de niște înțelegeri.
CNA, Centrul Național Anticorupție, informează că sute de dosare pe cazuri de corupție au ajuns în instanță. Uh-huh. Ce se întâmplă mai departe? Sau aceste dosare sunt clasate sau nu mai vedem că cineva ajunge după gratii pentru faptul că a delapidat statul în proporții destul de mari?
Înainte de alegeri ne-au mai aruncat așa niște oase, ba un avocat, ba niște $200, nu știu, ne găsesc. Au trecut alegerile. Ați auzit măcar oare stare, un dosar deschis? Nimic. De asta eu pun aici un mare semn de întrebare și asupra acestui CNA și asupra acestui CNI și asupra altor structuri care au obligațiunea să lucreze. Dar nu vor face aceste structuri nimic atâta timp cât nu se va dori din partea demnitarilor.
Deci voință politică ar trebui să fie în primul rând în legislativul Republicii Moldova. Se pare că acolo din 101 deputați, o bună parte dintre ei administrează și afaceri, interesele se intersectează. Cum livrezi rezultate în lupta cu corupția, mai ales la capitolul voință politică?
Iată de ce pe mine întotdeauna m-a revoltat faptul că deputații noștri nu au de lucru. Ei lucrează câte 2-3 ore. Dar noi înțelegem foarte bine. Dacă legea este ambiguă, adică multi-interpretabilă, ea devine ca o sursă și contribuie la corupție. Iată, noi încercăm să punem presiune pe dânșii, pe această lipsă de transparență, pentru că noi doar înțelegem că o verigă birocratică în plus înseamnă 1 milion minus în buget deodată. Deci noi vrem să-i punem să lucreze.
Se pare că anume corupția a clătinat, să zic așa, securitatea națională a țării vecine, Ucraina. Oare să nu fie aceasta o lecție și pentru clasa politică din Republica Moldova?
Asta devine o lecție atunci când tu, într-adevăr, ca demnitar, îți faci griji pentru națiunea asta, pentru statul ăsta, pentru cetățeanul acestui stat. În situația asta, da, pentru tine Ucraina poate să devină o lecție, pentru tine România poate să devină o lecție. Deci, de unde vrei poți să iei lecții. În momentul când tu te îngrijorezi numai pentru tine, asta nu poate servi lecție. Știți pentru ei ce a servit lecție? Faptul că Ianucovici a fugit. Și a reușit să fugă și a reușit să-și scoată averile din țară. Iată pentru ei ce este interesant. Pentru că fiecare din aieștia de care depinde această luptă împotriva corupției stau cu avioane, cu pașapoarte gata, stau cu averi gata, stau cu bani gata. Mie îmi pare foarte rău când la momentul alegerii noi nu prea avem pe cine alege. Din tot ce este rău, noi alegem tot rău. În speranța că poate odată ajungi la Uniunea Europeană să ne ajute în această luptă noastră împotriva corupției. Deși, evident, nu putem să stăm pur și simplu și să așteptăm că cineva o să vină și o să lupte.
Bruxelles a oferit asistență evaluată la sute de mii de euro pentru a combate această corupție.
Da, e adevărat.
Chiar demnitarii din UE sunt nemulțumiți de felul cum se implementează reforma în justiție, cum se livrează aceste rezultate în lupta cu corupția, răbdarea lor e la limită. Dacă renunță și ei să mai ofere acești bani pentru a implementa adevăratele reforme care trebuie să dea și rezultate, ce se întâmplă?
Noi deja ne-am comportat porcește, pur și simplu, față de buna intenție acestor oameni și, apropo, față de banul europeanului de rând. Pentru că banii care ni s-au dat, ăștia sunt banii munciți de niște oameni din Europa. Și eu vreau să vă zic că noi nu facem altceva decât pur și simplu să ștergem pe jos cu încrederea acestor oameni și cu speranța lor și cu dorința lor de a ne ajuta nou și de a ne aduce niște lucruri frumoase în țara noastră. Totodată, fiecare de noi câte ceva poate face.
Ce se poate de făcut?
Uitați-vă, eu lucrez medic. Eu am acum aproape 30 de ani de când lucrez. Și de fiecare dată eu spun, jur pe ce vreți, că eu în viața mea de lucrător în medicină nu am luat niciodată niciun leu, nici de la un pacient, nici personal, nici prin intermediul cuiva. Înseamnă că se poate să fie un om într-un domeniu despre care toată lumea zice, ei, te-s doctor eu bani. Deci e posibil să fie cineva
care. Dar este adevărat că cu această poliță de asigurare în medicină nu te poți trata dacă nu pui și
deci,
lei?
Eu, iată, eu sunt una, da? În domeniul sanitar, care nu iau bani de la pacienți. A doua concluzie. În domeniul meu sanitar mai sunt oameni ca mine. Și a treia concluzie. Noi putem găsi oameni de aceștia în toate domeniile. Știți care ar fi de datorie societății? Să-i găsească pe acești oameni acum. Deși eu sunt sigur că ei se cunosc cam peste tot. Problema este că
dar ei sunt în minoritate.
Iar un om bun de treabă pus într-o funcție, vă asigur, poate face foarte mult. Numai că problema este că oamenii ăștia nu ajung la locurile potrivite. De ce? În primul rând foarte des pentru că ei personal nu vor. Pentru că un om onest care își face demn datoria lui, acum îl arunci pe el într-o mizerie. Deci nu fiecare va dori să se murdărească, să se bălăcească în mizeria asta. Plus la asta, știți cum, trebuie să ai un caracter după asta înzecit mai puternic. Dar este posibil să avem și niște oameni foarte
dar se pare, doamna Nicolenco, așa ca o concluzie, că totuși pomenele electorale au învățat populația Republicii Moldova să nu mai perceapă la justa valoare ce daună aduce corupția.
E adevărat. Trebuie să începem de la mentalitatea noastră fiecăruia și, apropo, pe două dimensiuni. Percepția internă să se refere la ceea că, da, eu percep că ăsta este un act de corupție și nu-i suficient să înțelegi, să conștientizezi, să percepi că este un act de corupție. până nu reacționezi, acest act de corupție nu are nicio șansă să dispară.
Dumneavoastră, ați avea curaj să spuneți 3-4 nume de oameni corupți în Moldova?
Nu, că nu sunt din sistemul juridic. Trebuie să ai niște probe. Deci, pot să zic, ce să zic? Toată lumea îl învinuiește pe Filat, pe Plahotniuc, pe Lupu, pe Diacov, pe Ghimpuș, pe Chertoacă și pe toți ceilalți. Eu doar pot să repet aceste nume, numai că învinuirea mea va consta aici nu atât pentru că nu am probe în fapte de corupție, cât în faptul că ei nu își îndeplinesc obligațiunile lor de politicieni care conduc un stat și, indirect, contribuie la menținerea acestei corupții în acest stat. Cu atât mai rău dacă se va adeveri că și ei sunt parte acestor acte de corupție.
Numai anul trecut, Uniunea Europeană a alocat 60 de milioane de euro pentru reformarea justiției din Moldova. Cea de-a doua tranșă din această sumă a fost micșorată de la 15 milioane de euro la 13,2 milioane pentru că autoritățile nu au reușit să înainteze în lupta împotriva corupției și nu au reformat procuratura. L-am întrebat pe fostul reprezentant al Moldovei la Națiunile Unite, dar și la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, de ce lupta împotriva corupției nu dă rezultate dacă există și această asistență venită din exterior.
Banii nu sunt de ajuns. Nu e unicul element care este necesar pentru a obține rezultat. Trebuie voință politică și sunt necesare schimbări. Și nu numai în domeniul legislației, dar și în domeniul folosirii legilor adoptate.
Haideți să pornim de la această voință politică care trebuie să vină mai întâi din legislativ, acolo unde 101 deputați fac legile.
Trebuie să vină de la cei care guvernează țara. Noi suntem un stat cu slabe tradiții democratice. Noi nu avem acei 500 de ani de devenire democratică care au avut-o Europa, de aceea noi avem nevoie mai mult decât oricare altă țară, oricare altă cultură politică, avem nevoie de voință politică care vine din partea elitelor politice.
Dar de 23 de ani se edifică acest stat bazat pe drept?
În 23 de ani nu s-a edificat acest stat. Cu anumite urcușuri și coborâșuri, în linie mare am urmărit o permanentă degradare a situației, și nu numai economice și sociale, dar și instituționale, deși am avut...
Deci nu evoluție, dar involuție?
Și am avut o constituție, am avut instituții și aveau menirea creierii acestei noi culturi. Am avut o involuție, da. Am avut o imitare a reformelor, o imitare a democrației. Acum, calitatea guvernării este un indice foarte clar că Moldova nu a progresat pe calea democrației, pe calea adoptării standardelor și normelor europene. De ce avem această situație? De atât pentru că n-am produs reforme, am vorbit despre reforme. Am avut la guvernare partide și oameni care s-au numit pro-europeni, dar mai departe de declarații pro-europeane, noi n-am mers. Chiar dacă Uniunea Europeană a avut generozitatea să facă gesturi așa largi în adresa Republicii și Moldova, oferindu-ne regimul liberalizat de vize, semnând acordul de asociere, despre care foarte multă lume vorbea că haideți și om răbda să trecem peste aceste semnări și ratificări acordului și când vom ajunge la etapa implementării, veți vedea ce schimbări se vor produce. Noi vom nimeri într-un cadru care va obliga guvernanța de la Chișinău să producă schimbări. Noi vedem că nu se produc aceste schimbări.
Păi și nu s-a justificat această asistență financiară oferită de Uniunea Europeană Republicii Moldova în primul rând pentru promovarea și implementarea reformelor în justiție?
Noi nu avem rezultate în justiție, dar continuăm să vorbim despre integrarea Republicii Moldova în spațiul european. Justiția a început să degradeze cu tempouri crescândi în anii guvernării Partidului Comuniștilor și a continuat acest proces de degradare a sistemului judiciar. După 2009, noi acum, conform unor estimări, avem cel mai corupt sistem judiciar din întreaga lume și noi suntem o țară europeană, o țară care a declarat prioritatea numărul 1, integrarea și modernizarea europeană.
Dar explicați pe înțelesul firului ierbii, ce înseamnă sistem judiciar corupt?
Judecători care nu judecă după lege, dar judecă conform indicațiilor politicienilor sau patronilor săi economici.
Și atunci acești magistrați nu pot fi pedepsiți în baza spiritului și buchei legii?
Pot. Și trebuie să fie pedepsiți, dar nu-i pedepsește nimeni. De atâta pentru că împotriva acestor judecători trebuie să deschidă dosare procuratura. Procuratura, ea la rândul său tot este sub controlul politic a celor care guvernează în situații în care nu lucrează o ramură a puterii, un sistem, instituție. Atunci intervin politicieni. Este greșit să spui că la noi există, vezi, drag doamne, există separarea puterilor și nu politicienii sau parlament sau guvernul poate interveni în ceea ce face sistemul judiciar.
Dar cum intervine politica
trebuie
cu de la inițierea unui dosar
politicul
până la
trebuie
instanță.
Să intervină, nu la dosare, nu intervine, dar intervine la funcționarea acestui sistem. Dacă noi vedem că Consiliul Superior al Magistraturii nu este un organ de autogestionare a judecătorului, dar este un organ de acoperire a fără de legilor care se produc în sistemul judecătoresc, de promovarea unor persoane dubioase la posturi cheie în acest sistem, înseamnă că politicul trebuie să intervină, să schimbe ceva, să schimbi oamenii, să schimbi instituțiile. La noi, prin definiție, nu intervin și nu pot interveni, pentru că anume ei sunt autorii acestei scheme frauduloase.
Și atunci cine și cum schimbă această situație deplorabilă?
În primul rând, mă refer la procurorul invitat din Europa. Un europrocuror, o persoană protejată politic și protejată legal din afară, pentru că ca să produci schimbări aici trebuie să fii protejată. Sunt foarte multe interese în
și de ce
există.
Trebuie
și acum,
Moldova
și acum,
să
Moldova...
cu mâna altcuiva ca să vină să facă ordine în justiție?
De atâta pentru că noi nu suntem în stare să producem schimbarea. Uitați-vă ce statul ăsta...
Păi falit, falimentează, ce e cu el?
În anumite privințe, da, noi suntem faliți, noi nu suntem în stare să ne autoguvernăm. Și situația asta vine în susținerea și le adaugă argumente celor care indică că, fraților, moldovenii nu se pot autoguverna, sunt proști, n-au tradiția asta să trăiască din propriul cap și minte, de ce trebuie fie să unească cu cineva, fie să cedeze suveranitatea undeva și așa mai departe.
Domnule Tolbre, credeți că este justificat să se vorbească despre mari corupți și marea corupție din moment ce nu ar exista suficiente probe pentru că există prezumția nevinovăției. Și atunci chiar cei care sunt învinuiți îi spun că sunt învinuiți pe nedrept.
Nu noi trebuie să îmblăm să învinuim, trebuie să facă procuratură. Într-un stat de drept, trebuie să fie procuratura independentă, liberă. Procuratura trebuie să fie scoasă de sub controlul politic. Instituțiile care, prin definiție, nu pot fi controlate, trebuie să fie depolitizate, demafiotizate. Și atunci vor apărea probe. Dacă nu vor apărea probe și procuratura în care toată lumea are încredere, și judecățile în care toată lumea are încredere, vor spune, fraților, voi multe ați spus, ați învinuit multă lume, noi am testat, am controlat, am investigat, până la urmă nu e așa cum ați spus voi. Noi ieșim public, spunem să ne iertați, n-am avut dreptate, ni s-a creat impresia că în condițiile în care instituțiile nu lucrează, asta a fost. Dar nu se întâmplă lucrurile astea. Haideți să eliberăm instituțiile care trebuie să facă treaba de controlul politic și să dea răspunsul la toate întrebările care macină societatea. Ce a fost în pădurea domnească, ce a fost cu atacurile Raidu, ce cu contrabanda, ce cu metal feros, unde sunt banii de la BM, cine au fost implicat, ce trebuie eu să gâcesc. Eu sunt politician care sensibilizez opinia publică, sensibilizez instituțiile care trebuie să facă datorie. Dacă procuratura nu face nimic, dacă judecătorii nu fac nimic, rămâne numai să strigăm noi, cei care încă n-am pierdut curajul.
Și strigătul este impustiu.
Nu mai este impustiu. Dar de ce este impustiu? Noi influențăm asupra
pentru
opiniei publice.
Pentru că Republica
publice.
Moldova este un stat mic și se zice că într-o țară mică s-ar cunoaște îndeaproape unul pe altul, procurorul cu judecătorul, cu avocatul, cu politicianul. Și atunci această relație...
Atunci, știți ce? Da, corect.
Cumătrism, nănășism,
noi suntem o țară, noi suntem o țară, noi suntem...
corupția.
Corect. Noi suntem o țară care trăim după reguli nescrise. Noi avem Constituție, avem legi, dar trăim după alte reguli. Reguli feudalismului, cumătrism, nepotism, legături de tot felul neformale, cu centri neformale de luarea deciziilor. Haideți noi toți să ne înțelegem că noi nu suntem o țară europeană după cultura și civilizația noastră. Noi nu mișcăm pe calea integrării europene, dar suntem pur și simplu un țar corupt, fălit, care mai are de trăit acolo câțiva ani, în care trăiesc 3 milioane de moldoveni exploatați economic, social și cultural de o mână de băieți deștepți în ghilimele, care s-au îmbogățit fabulos, anume de atâta pentru că aici nu lucrează legea, și proiectul statal, politic, Republica Moldova se va închide. Dar asta nu înseamnă că dacă noi vom deveni, de exemplu, o parte a României, aici să înflorească tot. Mă rog, da, sunt niște procese care se întâmplă în România
păi
și noi le salutăm.
României, nu guvernia Moldova, Rusiei,
dar
nu?
Moldova românească și ea se confruntă cu niște probleme. Trebuie nouă înșine să ne dovedim și să arătăm întregii lumi că noi, moldovenii, toți suntem capabili să ne organizăm viața noi. De ce să nu intrăm în istorie ca un stat prosper, interesant pentru alții?
Avem exemplu mai la est de Republica Moldova, cazul Ucrainei, unde situația s-a înrăutățit și spun foarte mulți experți, oameni care cunosc bine realitățile de acolo, că tocmai corupția a zdruncinat statalitatea.
Noi avem o elită coruptă, o elită slabă și o elită care este gata să trădeze orice, fără idealuri, fără principii, fără convingeri. Dacă mâine, ad absurdum, ăstora de la guvernare va fi convenabil să se reorienteze în partea opusă și să începe să promoveze integrarea euroaziatică, ei vor face-o, pentru că pe dânșii nu-i conduc idealurile europene, dar îi conduce interesul lor. Le-aș sugera că ei trebuie să adaugi eficiență instituțiilor statului.
Dar exemplul
trebuie
Cainei nu e un caz convingător pentru clasa politică de la Chișinău?
Nu vedeți că sunt oameni care spun că, fraților, noi dacă am insista asupra luptii cu corupția, acum subminăm calea noastră europeană. Eu nu pot înțelege dacă nu e lupta cu corupția, ce fel de cale europeană
păi
poate fi asta?
Păi și nu se subminează securitatea statului?
Păi anume securitatea statului este subminată de clasa noastră politică, care este incapabilă să guverneze această țară așa cum trebuie să o guverneze.
Ucraina poate fi drept exemplu. România, cu atât mai mult, fiind stat membru a Uniunii Europene, poate servi drept exemplu și pentru Republica Moldova, pentru că acolo aproape
sunt schimbări care
săptămânal
sunt
se duc demnitare după gratii.
Așa.
De ce nu se trag concluziile astea aici?
Așa îl percep lucrurile cei care sunt la guvernare. Nu sunt vizionari, nu sunt oameni care, imposibil că înțeleg aceste lucruri, dar dacă aici se încep schimbări și transformări și reforme, în primul rând în domeniul justiției, atunci cei care și-au bătut joc de țară, cei care au făcut ceva în țara asta împotriva legii, ei primii vor fi nevoiți apar în fața justiției.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Psihologie Socială și Organizațională a Universității de Stat, director comunicare corporativă IMAS, Elena Petruție, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, prima zi după luna de miere. Bună dimineața, iubit. Bună, iubită. Mic dejun cu miros de portocale și cafea. Fusta preferată, pantofii cadou. Spre uimirea ochilor mei, în loc de faleze, afară găsesc stradă înghețată și gri. Dar e bine. Sunt acasă. Suntem acasă. Bine te-am găsit, moldoveara noastră. Zi de muncă în birou, la calculator. Trei tastaturi muncesc de zor. Raport, instrument de cercetare, raport, revista presei. Ziua gri de după geam se umple de culori și lumină, idei. Beculețe aprinse, concluzii, punct. Document închis. Adunăm fetele în jurul nostru. Pe ecran, fotografii de la nuntă de vis. Frumoase, cu suflet și dragoste, mire și mireasă, noi. Pe drum, ceață, cursul dolarului și sex oral, știrea de la ProTV și reacțiile la aceasta. Acasă, ghimpu și negocieri eșuate. În pat, noi și cărțile. Marți, dimineață fără grabă, suflet liniștit. Azi sunt simpatică, plină de viață. Sete de muncă, forfătă de birou, zgomot de imprimantă, țăcănit de capsator. Calendarul cercetărilor noi. Munca pe care o fac îmi place și mă împlinește. E provocatoare și impune dezvoltare continuă, schimbare și flexibilitate, rigoare și inițiativă. Discuții organizatorice cu probleme și soluții. Alianță sau guvern minoritar. Cursul valutar o ia raznă în continuare. Întuneric afară, întuneric în birou, lumină în suflet. E doar o zi, activă și senină. Miercuri, gânduri și idei, inspirație, planuri de comunicare. Creierul solicită câte o porție de dulce la fiecare 60 de minute. Trebuie să țin cont de el. Ora 15:00, ședința Parlamentului. Așteptare și un soi de speranță. Ora 16:30, dezamăgire și dezgust. Moldoveară dragă, alung gândurile întunecate, o să fie bine într-un final. Dacă nu e bine, înseamnă că nu e finalul. Sau, vorba mea, nu avem de ales. O să fie bine, pentru copiii noștri. Gânduri senine cu Luca și Matei, care îmi transmit vibrații de sub inima doiniței. Matei e cel mai mare, Luca e mai activ. Să veniți pe lume sănătoși. Seara, acasă. Cuibul nostru unde problemele se împart la doi și parcă nu mai au acel gust amar. Joi. 4 luni de soț și soție. Trăim o căsnicie fericită, de vis. Îmi aduc aminte ziua evenimentului dulce și fericit. Retrăiesc tot și zic încă o dată da în minte. Ceața a devenit săcăitoare. Un sacou și pantofi în culori aprinse îmi împrospătează ziua. Ora 15:00, prima pauză. Ședința Parlamentului. Mă simt nerespectată, neglijată de fapt. Mă gândesc la zădărnicia votului. Ora 18:30, o cafea și un cheesecake. Tradițional pentru a marca o zi specială. Mint moca. O cană pentru doi. Discuții prețioase, sincerități. Căsnicie cu aromă de cafea. Seara cu broderie, slăbiciunea mea. Puțin câte puțin tabloul prinde contur, pe fundal știri și foșnetul paginilor răsfăite de el. E doar o zi, doar o seară, specială și obișnuită, obosită și plină de viață. Vineri, birou și ceașcă de cafea, cărțile despre cercetare calitativă, răsfoite și ciufulite. Îmi plac cărțile muncite, deschise și redeschise, mesaje, întâlniri. Se simte tot mai mult forfăta revenirii din vacanță, planific colaborări, frumoase și sper că fructuoase. După geam e parcul Eternitate, drapelul Republicii Moldova zbuciumat de vânt. Și Moldova e zbuciumată, de cei 101 aleși ai poporului, amarul în suflet a mai crescut azi. Ei oare au patrie? O simt oare? Este ultima zi de jurnal. Am fost emoționată. Am scris emoții. Se zice că fiecare om e un jurnal în care scrie o poveste în timp. Eu am împărțit cu voi o părticică din jurnalul meu. O săptămână cu muncă și reușite, cu oameni și cu mine, cu suflet.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.